ефіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На запрашэнне ўладаў Беларусь наведвае сакратар Ватыканскай кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскуп Кірыл Васіль. Ён меў перамову ў Міністэрстве замежных спраў, камітэце па справах рэлігіяў, сустракаўся са святарамі і вернікамі грэка-каталіцкай царквы і кіраўніком каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапалітам Тадэушам Кандрусевічам. Сёння ўладыка Васіль сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам, расказвае Валер Каліновскі.
Архибіскуп Кирилл Василь привез вітання от папы Бенедикта XVI белорусским католикам и униятам. У Івацевичах он ушановал память закатаванного гестапо апостольского экзарха греко-католика в Беларуси Антона Німанцевича и спаленных у 42-м годе греко-католицких весок. У МЗС Беларусі архібіскуп Кирил вёў перамовы з намеснікам міністра Сергеем Алейнікам. Сёння яго была сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам. Архібіскупа Кирила вітаў і кіраўнік каталіцкага касцёла на Беларусі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Грэка-католікі ў Беларусі заўсёды былі, таксама ёсць і сёння, і таму лагічна, што такой высокай рангі ватыканскі, калі можна так сказаць, функцыянер прыбыў да нас і сёння ёсць з намі.
Як паведаміў сам уладыка Кирил, прадстаўнік кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў наведвае Беларусь упершыню. Паводле яго цяпер мае актуальнасць тэма разбудовы структуры беларускай грэка-каталіцкай царквы, і яна будзе абмяркоўвацца з іншымі кампетэнтнымі органамі святога пасаду, дзяржаўным сакратарыятам Ватыкану, папскай радай па еднасці хрысціян, а таксама каталіцкімі іерархамі і папскім нунцыям у Беларусі. Уладыка Кирил. Безумоўна, гэта пытанне, адказ на якое цікавіць многіх грэка-католікаў і не толькі іх. Гэта пытанне таксама блізкае майму сэрцу. Яно будзе абмяркоўвацца з усёй увагай і далікатнасцю, якая яму належыць. Але гаварыць пра канкрэтныя формы, спосабы і час яго развязання яшчэ рана. Летась вялікая група беларускіх вернікаў грэка-католікаў звярнулася да святога пасаду з просьбай усталяваць у Беларусі іерархічную структуру для іхняй царквы на чале з біскупам. Адзін з тых, хто падпісаў гэты ліст, Юрый Хадыка, учора сустракаўся з архібіскупам Кирылам.
У мяне з'явілася толькі адчуванне, што ва ўсякім выпадку гэты прадстаўнік, які займае высокую пасаду, разумее нашы праблемы. Але па ягоных адказах было бачна, што ў ягоных, так скажам, паўнамоцтвах не так многа сілы. Ён разлічвае толькі на нейкую падтрымку. І прычына тут вельмі проста, ён на гэта намікнуў таксама, што грошай недастаткова ў Рыма.
Паводле Юрыя Хадыкі, колькасць вернікаў грэка-католікаў у Беларусі расце, але павольна. Цяпер існуе каля 30 парафіяў, злучаных у дэканат. Яны аб'ядноўваюць да 10 тысяч вернікаў. Візіт у Беларусь прадстаўніка кангрэгацыі ўсходніх цэркваў – важны дыпламатычны крок у адносінах Менску і Ватыкана, перакананы палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Гэта, канешне, крок, які не мог быць неўзгоднены паміж усімі зацікаўленымі бакамі. І беларускаю дзяржаваю, і рускай праваслаўнай царквой у Маскве, і таксама беларускім экзархатам.
Пашырэнне грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі пакуль не назіраецца, кажа спадар Мацкевіч. Іншая справа, што ёсць патрэба спрыяць тым парафіям, якія існуюць.
Ну, вось гэта патрабуе ўвагі, бо стан гэтай царквы ў Беларусі, ну, цалкам незадавальнальны. Яны не маюць ні свабоды дзеянняў, ні дастатковых магчымасцяў для правядзення набажэнстваў. Напэўна, гэта агульная справа. І рыма-каталіцкай царквы, якая магла б дапамагаць грэка-каталіцкай пры адпаведных дамоўленасцях з праваслаўнай царквой.
Паводле спадара Мацкевіча, беларуская праваслаўная царква сваімі дзеяннямі, такімі як кананізацыя біскупа Сямашкі, які скасаваў уніяцкую царкву, паказвае, што ставіцца да адраджэння грэка-каталіцкай канфесіі не надта прыхільна.
Расказваў Валер Каліноўскі, і болей інфармацыі пра ў тым ліку і царкоўныя справы на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Дадам, што нас таксама можна чытаць і слухаць па адрасе свабода.бай. Московский суд Менску задоволил позов чальцов коммунистичной партии Беларуси Миколая Ющенки и Миколая Воловича супраць активистов Молодого фронту Михася Муского, Романа Васильева и Павла Сергея. С молодофронтовцев постановили спогнать 1 897 000 рублей материальной и моральной компенсации за яйки, кинутые в помник Ленину 7 листопада минулого года. Подробности подает наша корреспондентка Галина Бакунчик.
Коммунист Миколай Ющенко и Миколай Волович потребовали 2 миллиона материальной компенсации за одение, небыто запецканное разбитыми о помник яйками, а так само 2,5 миллиона рублей за моральные покуты. Суд задоволил позов Часткова и спогнал с молодофронтовцев 1 897 000 рублей. Сократар ЦК КПБ Миколай Волович заявил, что задоволены и гэткім выником.
Я задоволен выниками судебного поседжения. Иск он был удовлетворен, не в полном объеме, да, но все равно они понесли наказание за свои хулиганские действия. Обжаловать решение суда я не буду.
Штраф мусить заплатить молодофронтовцы Михась Муский, Роман Васильев и Павел Сергей. Михася Муского и Романа Васильева доставили в суд с турмы на Окрестина, где они отбывают 15 суток административного арышту после удела у Чернобыльском шляху 26 красовика. Павла Сергея в суде не было. С той причины, что на этот час ему был призначен суд у Фрунзенском районе Менску, так само за удел у Чернобыльском шляху, и одночасно он был выкликан у военкомата Молодечне. Присуд молодофронтовцам комментует мать Михася Муского Ирина.
Я считаю, что это обыкновенное вымогательство. Поживиться за чужой счет. И судья на эти факты не посмотрел, а посмотрел на то, что они молодой фронт. У нас, так сказать, это нельзя. Если бы они были комсомольцами или коммунистами, все было бы нормально. Правда, было бы на их стороне. Но молодой фронт, значит, они остались виноваты.
Активисты молодого фронта, которые пришли подтримать своих поплечников в суде, заявляет, что обурное выником. Присуд, вынесенный судьем Юрием Шостаковым, комментует Кася Галицкая.
Своим решением судья просто показал то, что белорусская авторитарная система спочивает коммунистичной советской системе. Это было одразу бачно по настрою судей. Для нас важно просто на самой справе показать борьбу идеологии, а не борьбу за политу.
По для Каси Галицкой, присуд Московского районного суду, молодофронтовцы будут обскарживать в городском суде Менску.
Рассказывала Галина Абакунчик, и я нагадаю, что вы сами можете прокомментовать любые подеи у Беларуси и свете. 266-39-52, номер от отказника у Менску, и он працуя без перапынку, и наши слухачи протягивают комментовать святкование Дня Перамоги.
На жаль, сегодня, в этот день, мы должны оплакивать каждого третьего человека, загинувшего в войне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэчвэрці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторія. Яе нельга выкінуць, выкрасці з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатору Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. Дозволили человеку, який восхваляя Гитлера, гамбить память наших предков.
Лукашенко даже победу, одержанную Советским Союзом, приватизировал. Он, видите ли, никому уже не отдаст победы, как будто он эту победу завоевывал.
Я кланяюся памяти зломавших немецкий гитлеровский фашизм. Кланяюся мукам и покутам. Только и дякую Богу, поважанная свобода, что закончился политический цирк травинских свят у Беларуси, приватизованных Лукашенком и его кликой. Нащадки переможцев так само узнагородженные нагнали потриманное авто с Немеччины, заставили дворы, гаражи и так всяк супокоились.
Андрей из Пинска. Вот взять, сравнить уровень жизни немцев и наш, то мы как будто бы побежденные, да, проигравшие войну какую-то. А война нам объявлена как будто президентом нашим, тем, которого мы избирали когда-то. Его сыновьями, кучкой олигархов и КГБ, они как бы нам объявили войну, и мы должны будем быть жертвами в этой войне, потому что война идет за власть, за пожизненное правление, и здесь мы никто для диктатора, который объявил нам войну. В Германии такой уровень жизни, такое отношение к культуре, к другим нациям, народностям, там, мнениям другим. Там люди свободно изъявляют свое мнение. Австрии и так далее, Германия капиталистическая присоединила к себе бывшую социалистическую ГДР. И никто из бывшей соц-ГДР не стремится возродить то государство. Наш Лукашенко, наш диктатор, прорвавшись к власти, стремится нас возвратить в то чудовищное сталинское время, насаждает эти сталинские порядки. И только он с сыновьями будет, по его мнению, достойными для того, чтобы руководить нами. А мы всего лишь для них рабы. Что и показывает наш теперешний уровень экономики, наш уровень жизни и так далее, и так далее. Все это очень грустно. Нет у нас будущего. И поэтому мы хоть отмечаем День Победы над фашистской Германией, но мы сами, наверное, сейчас побежденные, потому что кое-кто хочет у нас пожизненно быть у власти.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Представник Ватикану, архибіскуп Кирилл Василь, який наведує з візитом Беларусь, сьогодні зустрівся з керівником Білоруської православної церкви митрополитом Філаретом. Активістів Молодого фронту оштрафували амаль на 2 мільйони рублів за яйки, кинуті у пам'ятник Леніну 7 листопада минулого року. У Вітебському слідчому ізоляторі зневоленому активісту консервативно-християнської партії БНФ Сергію Коваленку не дозволили споткання з жінкою. У Мінську міліція склала протоколи на націонал-большевиков, які протестували супрацьбудовлі готелю «Пекін». У Росії не спиняються акції супраць третього президентського терміну Владимира Путіна. Організаторів акцію штрафують і арештовують. Барак Обама став першим президентом США, який виказався за легалізацію однополих шлюбов. Свою позицію з гэтай нагоды ён виказав у інтерв'ю телекомпанії ABC. Ми на хвалях Радіо Свобода. У Вітебському слідчому ізоляторі зневоленому активісту консервативно-християнської партії БНФ Сергію Коваленку не дозволили споткатися з жінкою. У Мінську міліція склала протоколи на націонал-большевиків, які протестували супрацьбудовлі готелю «Пекін», розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
10 травня Аліна Коваленко спробувала домогтися споткання з мужем Сергієм, якого тримають у Вітебському слідчому ізоляторі. Але в обласному суді жінчині відмовили. Аліна поділилася інформацією від медиків психіатричного шпиталю у Новинках про стан здоров'я Сергія на той день, коли його привезли з Вітебську на початку красовика.
Да, я сусіду в критичному стані. Як могли, вони там крихку підтягнули здоров'я, однак етапували його від їх абсолютно хворим, з цілим букетом проблем з захворюванням. Не то, що я зараз це опять не пускаю, мені таке подозріє, може, на його голодовку там.
Аліна подозрює, що її не пустили до мужа, каб не стало відомо про нову голодовку Сергія. Поводле Лены Коваленки, ее муж мае подставы скардзіцца на стаўленне да яго ў ізалятары падчас першай галадоўкі.
Калі змясцілі яго сюды, пасля таго, што тут адбывалася, да, калі яго раз на суткі кармілі, вводзілі амаль што здзейсніў яго забойства і ролік гэта здымалі, таму ну я яго магу зразумець, чаму ён гэта тут зрабіў.
10 траўня стала вядома, што разгляд касацыйнай скаргі актывіста Сергія Коваленкі на ранейшы прысуд прызначаны ў Віцебскім абласным судзе на 18 траўня. 9 травня у Мінску, каля парку 40-годдзя перамогі, дзе будуецца гатэль «Пекін», актывісты нацыянал-бальшавіцкага руху вывесілі расцяжку, што наступнае курган славы. Непадалёк ад будоўлі міліцыянты затрымалі актывістаў Дмітрыя Паліенку і Александра Палякова. Пасля размовы ў міліцыі, якія доўжыліся болей за 3 гадзіны, юнакоў адпусцілі, бо ім яшчэ не споўнілася 18 гадоў. Дмітрый Паліенка патлумачыў, чаму браў удзел у акцыі.
Акцию я поддерживаю, естественно. На таком месте историческом, там, где проходил парад 5000-й, и сейчас там строят эту гостиницу «Пекин», конечно, негативно к этому отношусь.
Летом 1944 года на поле под Минском отбылся парад партизанских отрядов, которые брали удел в вызволении столицы Беларуси от фашистских захопников. В 80-е годы на этом месте разместили парк 40-годзе перамоги. Теперь, с дозволу уладов, там будуется отель «Пекин», супер чего протестуют мясцовые жихары и представники громадскости. Дмитрий Паленко учится у лицеи. Юнака попередили, что его с батьками покличут на размову у инспекцию по справах неполнолетних. То же самое обязали Александру Полякову, якого так само затримали за растяжку. Покуль день, когда нас покличут на размову, еще не призначены, поведомил 10 травня Дмитрий Паленко.
Расказывал наш корреспондент Олег Грузделович. Наколькі магчымая рэабілітацыя былых палітвязняў, якія апынуліся на волі, як ідзе іх жыццё і што іх найбольш клапоціць? Пра гэта даведваўся Алесь Дашчынскі.
Былы палітвязень Дмітрий Бандарэнка днямі вярнуўся з Польшы. Мэтай паездкі было пытанне, звязанае з яго лікаваннем за мяжой.
Якія могуць не дапамагчы ў гэтым. Ну, акрамя таго, безумоўна, сустрэўся з дачкой. Вельмі рады быў пабачыць, таму што амаль год і 5 месяцаў я не бачыў. Ну і таксама былі сустрэчы з сябрамі, знаёмымі, якія зараз жывуць па розных прычынах у Варшаве і ў Літве. Ну і для мяне такая была форма рэабілітацыі, таму што вельмі складана пасля зняволення выходзіць звычайны свет. Вось гэта падарожжа мне дапамагло больш рэальна ўспрымаць рэчаіснасць.
Смітер Бандарэнка мае сур'ёзныя праблемы з хрыбетнікам, у яго часткова паралізаваная нага і цяжка рухацца. З другой нагой таксама могуць быць праблемы, бо яна баліць. Паводле Бандарэнкі, са здароўем пытанне сур'ёзнае, яго трэба вырашаць. Таму Змітер пакуль не кажа пра актыўны ўдзел у палітычным жыцці. Што да рэабілітацыі былых палітвязняў, як патрабуе еўразвяз, Змітер Бандарэнка кажа, што тут ніякіх навінаў.
Па мне захоўваецца судзімасць, і 2 гады, скажам, судзімасць будзе, а гэта ёсць пагроза нового зняволення в любы момант пры парушэнні. Таму пра ніякую рэабілітацыю зараз пакуль гаворка не ідзе, бо яшчэ 15 чалавек застаюцца за кратамі. Мы с Андреем Санніковым весь час паўтараем, што зараз для іх сітуацыя вельмі пагоршылася, на іх ціснуць безумоўна, і трэба весь час гэта пытанне ўздымаць. Я не магу сказаць, што наше вызваленне адбылося цалкам толькі таму, што было ўздзеянне Захада. Бо калі б мы не напісалі гэтае прашэнне, то мы бы заставаліся за кратамі. І гэта трэба разумець, таму што некаторыя палітыкі на Захадзе чамусьці думаюць, што ўсё пытанне ўжо беларускае вырашана. На самой справе не. На самой справе пытанне беларускіх палітвязнях, яно заходзіцца ў такой вострай крытычнай фазе.
Няма ніякіх прыкметаў зняцця судзімасці і з іншых палітвязняў, якія былі вызваленыя раней. Да прыкладу, Павлу Вінаградаву ўвялі рэжым прэвентыўнага нагляду на 2 гады. Сярод іншага ён абавязаны быць дома з 8 вечара да 7 раніцы. Яму забаронена пакідаць горад без дазволу міліцыі.
На 9 мая мяне правялі 2 раза. Прыйшлі вечарам і 2 раз 5:35 утра. Ходзят, правяляюць, следзяць. А так, вроде как, все нормально. Уже не сидел целых 2 недели. Очень сильно меня напрягает отсутствие возможности выехать за город, за границу, сходить в бар даже я не могу. Я даже не знаю, что делать. Жалобы писать бесполезно, к тому же и писал я жалобы на свой приговор. Все зависит от неких высоких международных политических ценностей, кулуарных разговоров. От этого всего зависит судьба политзаключенных оставшихся еще. Как договорятся, так и будет.
Молодофронтовец Улад Сяроминак так само под превентивным наглядом. Былы палітвязень мяркуе, што менавіта з-за гэтага нагляду ён не зможа паступіць на дыстанцыйнае навучанне ў замежную навучальную ўстанову.
Рэжым не хоча прызнаваць сваю памылку. Лукашэнка ніколі ў жыцці не прызнае сваю памылку, таму я думаю, што ніякай рэабілітацыі не будзе.
Болей інфармацыі пра жыццё беларускіх палітвязняў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бай.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пуранкоў з вёскі Леш Чаршанскага раёна. Многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Наша грамадства не саспее да таго часу, пакуль не лясне які-небудзь эканамічны выбух. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры і таксама на сайце ў інтэрнэце свабода.орг, свабода.by. У Расіі не спыняюцца акцыі супраць трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Уладзіміра Пуціна з патрабаваннем свабодных выбараў. Апошнімі днямі апазіцыя праводзіць іх у фармаце народных гулянняў, што не перашкаджае паліцыі расцэньваць гэта як несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Адміністрацыйныя арышты напярэдадні прысудзілі арганізатарам супраціву, незалежнаму палітыку Алексею Навальнаму і лідару левага фронту Сергею Удальцову, штрафамі пакараныя і іншыя ўдзельнікі маніфестацыі. Пра беларускія паралелі маскоўскіх падзеяў Ігар Карней.
Следчы камітэт Расіі абвясціў, што шэраг расійскіх палітыкаў будуць дапытаныя ў рамках крымінальнай справы аб беспарадках на балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня за дзень да інаўгурацыі Уладзіміра Пуціна. Паводле звестак сілавікоў, у той дзень ад дэманстрантаў пацярпелі 30 паліцэйскіх. Апазіцыянеры, у сваю чаргу, кажуць пра самаменей 1500 збітых і затрыманых удзельнікаў акцыі. Адзін з заснавальнікаў руху «Абарона», сябра палітрады аб'яднанага дэмакратычнага руху «Салідарнасць» Алег Казлоўскі падкрэслівае брутальнасць дзеянняў паліцэйскіх і адзначае, Тое, што цяпер адбываецца ў Расіі, мае яскравы беларускі прысмак.
Яны, конечно, учацца друг у друга, капіруюць многія прыёмы. Расійскія міліцыянеры у беларускіх калег пазаімствавалі тактыку прэвентыўных задержаний, которая у нас стала просто повсеместной. Другие методы. Вот было возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам». Произошло вот вскоре после того, как аналогичное дело было возбуждено в Минске. Такое ощущение, что они смотрят друг на друга, что у кого получается, и копируют успешность их с точки зрения опыта.
Вядомы письменник, один из активных удельников руху за свободные выборы Борис Акунин, лічыць, что рушить шляхом Беларуси кіраўніцтву России будет складана. На его переконание, оппоненты Путина мают у грамадстве широкую подтримку, что не дозволить усталевать у России полицейский парадок.
Борьба за демократию, за установление ценностей гражданского общества, но она будет продолжаться долго. Это не в один день, не в один месяц, вероятно, даже не в один год происходит. Но я не думаю, что Россия может превратиться в полицейское государство. Мне кажется, мы уже миновали эту черту. Беда Белоруссии в том, что авторитарный режим установился на том этапе, когда общество еще не дошло до определенной стадии развития. Это продолжается уже очень давно.
Лукашенизация, скажем так, России не грозит?
Думаю, что нет. Ну, Владимир Владимирович, вот учится у Лукашенко хоккей играть, но бог с ним пусть играет.
Удельник усих массовых акций у российской оппозиции, автор нашумелого антипутинского медиапроекту «Громадянин-поэт» Дмитрий Быков, так само не верит, что Россию можно силком загнать у тоталитарное минулое. И не думая, что Лукашенко для Путина может служить неким политическим ориентиром.
Россия очень велика и разнообразна. И сравнивать ее с Белоруссией нет никакой возможности. Белоруссия невелика, провинциальна, не имеет опыта собственной государственности. Была частью России долгое время. Довольно неудачно использовала свой шанс на независимость, быстро простившись со своей, очень, конечно, однобокой и очень недолгой свободой от России. Я очень люблю, уважаю глубоко Белоруссию, как назвал ее Солженицын, нашу кроткую сестру. Не зависит от размера страны мое отношение к ней. Но масштаб страны надо понимать. Это и хорошо, и плохо, но, к сожалению, это так.
У интервью российской службе «Радио Свобода» один из организаторов травинских акций протесту со старшиня партии «Народной свободы» Борис Немцов потлумачил, чего российская оппозиция досягнула митингами. Найперш домоглися того, что просто так Путину красти, хамить и гистерить, але при этом ничего не робить не удастся. Калі б мітынгаў не было, мы б даўно ў Менск ператварыліся, сказаў Нямцоў і зазначыў, што Беларусь – гэта людзі, якія сядзяць у турмах, людзі, якіх не выпускаюць з краіны, гэта гіперінфляцыя, заработная плата ў памеры 200 даляраў, якая лічыцца добрай. І тое, што Путін, хоць мяротна баіцца ўласнага народа, але не робіць такіх гадасцяў, як Лукашэнка, на думку палітыка адбываецца таму, што людзі выходзяць на плошчы. Трэба працягваць нарошчваць мірны пратэст. Шэсці, мітынгі, пікеты, страйкі, усерасейская палітычная стачка з патрабаваннем імпічменту, падсумаваў Барыс Нямцоў.
Расказаў наш корэспандэнт Ігар Карней і пра сітуацыю ў Расіі болей на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай.
Як знайсці псіхолага для беларускамоўнага дзіця? Ці прымушаць малых спаць і есці ў садочку? І ці патрэбны падлетку татальны кантроль бацькоў? Практыкуючы беларускамоўны псіхолаг Святлана Дзядова адказвае на ўсе пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Гэту перадачу слухаце ў нашым эфіры пазней, а таксама можна яе прачытаць і паслухаць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай. Барак Абама стаў першым прэзідэнтам ЗША, які выказаўся за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Сваю пазіцыю з гэтай нагоды ён выказаў у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC. Як беларускія палітыкі і грамадскія актывісты ставяцца да заяву амерыканскага прэзідэнта, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенко адзначыў, што цяперашні ўрад ЗША падтрымлівае раўнапраўе, у тым ліку і шлюбнае. Спадар Андросенко прывёў прыклад. Нядаўна па распараджэнні Гілары Клінтон абвешчаны вялікі праектны конкурс на выдзяленне грантаў для ЛГБТ арганізацыі ўсяго свету. Больш за 3 мільёны даляраў закладзена на барацьбу з гамафобіяй.
Я думаю, што не толькі беларускія, але ЛГБТ-ры супольнасць усяго свету ўдзячныя ўраду
США за такую послідовну підтримку. Але мої сябри, наприклад, в США і активісти ЛГБТ-руху, вони, звісно, наракаються на те, що підтримка президента і генерального секретаря у США, вона є, але зміни, у тому ліку законодавчі зміни, не такі хуткі, як хочеться людям. Наприклад, є законодавчий акт у США об обороні сім'ї, і він визначає шлюб як союз тільки поміж мужчиною і жінчиною. Гэтый документ абяцаюць адмяніць ужо колькі год, але вось да гэтага часу ён не адменены.
Паводле амерыканскіх палітолагаў, заява Абамы пра легалізацыю аднаполых шлюбаў можа прыцягнуць моладзь, але расчаруе кансерватыўна настроеных ягоных прыхільнікаў. А вось верагодны супернік Абамы, рэспубліканец Міт Ромні, выступае супраць легалізацыі аднаполых шлюбаў. Сацыёлагі сцвярджаюць, што насельніцтва ЗША падзелена па гэтым пытанні напапалам. Старшыня ствараной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский выказал такое меркаванне.
Мне ближе позиция, безумовно, конкурента Барака Обамы. Миновито у гэтым пытанне. Наши ближайшие партнеры, христианские демократы Немеччины, на вот своей фундаментальной программе обновленной, сражаются про то, что шлюб – это есть союз помеж мужчиной и женщиной, выключно. И так я воспринимаю протоку шлюба, грунтующийся, безумовно, на христианских каштовностях. Тому, як христианский демократ, я могу сказать, что, безумовно, шлюб – это союз помеж мужчинам и женщиной, выключно.
На думку старшини Объединенной громадянской партии Анатолия Лябедьки, выказывание Обамы на корысть легализации однополых шлюбов – частка борьбы за электоральные симпатии у Америцы. Что до Беларуси, спадар Лябедька выказал такое меркование.
В Объединенной громадянской партии, на вот в контексте всей Украины, в Беларуси такой проблемы нема и не існует. Про что сегодня говорит Объединенная громадянская партия, и мы ведем, что это как раз хвалюе и наших людей, громадянов, это какой будет приватизация Украины. И будет все-таки реальная модернизация по предприемству, и придут прямые инвестиции, какой будет пенсия, заработок. Вот это то, что есть проблемное для Беларуси. Может, когда мы дотянемся до стандартов Америки в экономике, тогда, может, это питание и станет, как спочатку дискуссийное, а потом и политичное.
У США однополые шлюбы дозволены в 6 штатах, а так само у федеральной окрузе Колумбия. У 30 штатах однополые шлюбы забороненные законодавча.
Больш інфармацыі пра выказванні прэзідэнта ЗША і ягонага магчымага суперніка на прэзідэнцкіх выбарах Міта Ромні можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай. Каментуйце таксама праз тэлефон 266-39-52 у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Представник Ватикану, архибискуп Кирилл Василий, який наведывая с визитом Беларусь, сегодня сустрелся с керовником Белорусской Православной Церкви митрополитом Филаретом. Активистов Молодого фронта оштрафовали амаль на 2 миллиона рублей за яйки, кинутые у помник Ленину 7 листопада минулого года. У Витебском следчем изоляторе изневоленному активисту консервативно-христианской партии БНФ Сергею Коваленку не дозволили споткания с жонкой. У Менску милиция склала протоколы на национал-большевиков, якія протестовали супраць будовлі гатэлю Пекін. У Росіі не спыняюцца акцыі супраць трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна. Арганізатараў акцыю штрафуюць і арыштоўваюць. Барак Абама стаў першым прэзідэнтам ЗША, які выказаўся за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Сваю пазіцыю з гэтай нагоды ён выказаў у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC.